Hava Toplumları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, siz Azatlık Radyosu tongi eshitirishlarini tinglayapsiz. Bugün 10 may payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obama bir jinsli nikohlarni qo'llashini ma'lum qildi. Suriyadagi BMT maxsus kuzatuvchilari avtomobillari bombadan shikast yedi. Rossiyaning qaytadan saylangan prezidenti Vladimir Putin may oyiga rejalashtirilgan AQShga safarini bekor qildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama bir jinsli nikohlarni qo'llashini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ABC News telekanaliga bergan intervyuda Obama bir jinsli juftliklar o'rtasidagi nikohga ruxsat berilishi kerakligini aytdi. Biroq AQSh prezidenti bu o'zining shaxsiy fikri ekanligi va har bir shtat hukumatining bu masalada o'zining yechimini chiqarish huquqini hurmat qilishini ta'kidladi. Kuzatuvchilar buni tarixiy on deya baholashmoqda, sababi Obamadan oldin hech qaysi AQSh prezidenti bir jinsli nikohlarni qo'llash haqida ochiq fikrlamagan. Obamaning bu gaplari nikoh faqat erkak va ayol o'rtasida bo'lishi kerak degan sotsial konservativlarga yoqmasligi aytilmoqda. Bundan oldin bosh vazir Jo Bayden ham bir jinsli nikohga qarshi emasligini aytgan edi. Suriyadagi BMT maxsus kuzatuvchilarining avtomobillari kolonnasi yo'l chetiga o'rnatilgan bombadan shikast yedi. Chorshanba kuni portlagan bomba 12 qurolsiz kuzatuvchilar bo'lgan avtomobillarni qo'riqlab borayotgan Suriya harbiy texnikasi yonida portlagan. Natijada kamida 6 Suriya hukumat harbiy jarohat olgan, halok bo'lganlar yo'q. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ushbu hodisani sharhlar ekan, kuzatuvchilar Suriyada murakkab va og'ir sharoitlarda ish olib borayotganini ta'kidlab o'tdi. BMT Xavfsizlik kengashi 15 oydan beri zo'ravonliklar davom etayotgan Suriyaga 300 nafargacha qurolsiz xalqaro kuzatuvchilar jo'natish haqidagi rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qullagan edi. Prezident Aleksandr Lukashenko boshqa mamlakatlarning Belarusga nisbatan qo'rqituv va siyosiy shantajlar uyushtirishiga yo'l qo'ymasligiga va'da berdi. G'alaba kuni munosabati bilan Minsk shahrida qilgan chiqishida prezident Belarusning Belarus hukumati sharq va g'arb davlatlari bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekanini aytdi. Biroq ayrimlar bizning yaxshi niyatimizni bizning zaif tarafimiz deb bilishadi, deya ta'kidladi Lukashenko. Belarus prezidentiga ko'ra, nomlari aytilmagan ayrim mamlakatlar ma'lumot amaliyotlari orqali internetdagi ijtimoiy tarmoqlar va iqtisodiy sanksiyalar yordamida Belarus xalqining ongiga ta'sir etmoqchi va mamlakatni o'ziga bo'ysundirmoqchi. Aleksandr Lukashenko belaruslarni xuddi 2-chi jahon urushidagi kabi mamlakatni bunday tahdidlardan himoya qilishga chaqirdi. Rossiyaning qaytadan saylangan prezidenti Vladimir Putin may oyiga rejalashtirilgan AQShga safarini bekor qildi. Rossiya prezidenti AQShda o'tadigan katta sakkizlikning iqtisod masalalariga bag'ishlangan sammitida qatnashishi va prezident Obama bilan muzokaralar o'tkazishi kutilayotgan edi. Oq uyga ko'ra, Vladimir Putin Barak Obama bilan telefon orqali bog'lanib, o'z yangi kabinetini tuzishda unga vaqt kerakligini va shu sabab AQShga safar qila olmasligini aytgan. 18 va 19 may kunlarida o'tadigan katta sakkizlik sammitiga Putin o'rniga yangi bosh vazir, sobiq prezident Dmitriy Medvedev borishi aytilmoqda. Obama ma'muriyati ikki davlat yetakchilari kelasi oyda boshqa iqtisodiy yig'in doirasida uchrashishga kelishganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni Rossiyada muxolifat yetakchilari Sergey Udaltsov va Aleksey Navalniyga nisbatan 15 sutka qamoq jazosi berildi. Ikki muxolifatchi yakshanba kuni sanksiyalangan namoyishda belgilangan marshrutdan chiqqani tufayli hibsga olingan edi. Ular bir necha soatdan so'ng qo'yib yuborilgan, biroq bir kun o'tib sanksiyalanmagan namoyishlarda qatnashgani uchun yana qayta hibsga olingan edi. Bir necha kundirki Rossiya muxolifati 3 marta prezident kursisiga o'tirgan Vladimir Putinga qarshi xalq sayili deya nomlangan namoyishlarni o'tkazib kelmoqda. FIFA tashkiloti e'lon qilgan futbol bo'yicha milliy terma jamoalar reytingida O'zbekiston o'tgan oyga nisbatan bir pog'ona pastladi. Ayni damda O'zbekiston FIFA jahon reytingida 70 o'rinda joy olgan. Osiyo zonasida esa O'zbekiston 6 o'rinda mustahkam bormoqda. Osiyoda birinchi beshtalikka Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Eron va Xitoy terma jamoalari kirgan. FIFA'ning jahon reytingi birinchi uchtalikda esa Ispaniya, Germaniya va Urugvay terma jamoalari o'rin olgan. Mintaqa mamlakatlari orasida O'zbekiston dadillik bilan birinchilikni saqlab bormoqda. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldi to'lqin bo'ldi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi.
Sovg'a berdik, ha? 4 ming so'mdan prezidentlik farmoniga asosan pul mukofoti berildi.
Kitob iqtisodiyot kollejida maosh janjali yana davom etmoqda.
Keyin mana shundan keyin meni kuzatuv bo'ldi. Kim bilan gaplashyapti? Nima qilyapsan sen? Degan gaplar bo'ldi.
Germaniyada Yashillar partiyasi deputati Andijon voqealari 7 yilligi munosabati bilan anjuman o'tkazadi. Tojik musulmonlari hajiga piyoda yo'l oldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'sha urush qatnashchilarini o'tganlarini ruhshod bo'lib, hozirgi hayotlarini umrlari uzoq bo'lsin.
Dasturimiz so'ngida esa tarix fanlari doktori Goka Hidoyatov bilan urush haqidagi suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
9 may kuni O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Urushning so'nggi askarlariga hukumat mukofotlari topshirildi. O'zbekiston prezidentining maxsus farmoniga muvofiq mamlakat bo'ylab 2-chi jahon urushining 6700 nafar faxriysiga 400 ming so'mlik pul mukofotlari tarqatildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan nuroniy jamg'armasining Qashqadaryo viloyat kengashi faoli tadbirning alohida tantanali tarzda o'tkazilganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Bugun bo'ldi, sovg'a berdik, ha? 4 ming so'mdan prezidentlik farmoniga asosan pul mukofoti berildi. Xo'sh, keyin topshirish hisobidan pul mukofoti berildi.
Suhbatdoshga ko'ra, urush qatnashchilari va jabhha orti zahmatkashlari holidan yil boshidan beri muntazam xabar olib kelingan. 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ygan edi. Farmonda urush qatnashchilariga davlat g'aznasidan 400 ming so'm miqdoridagi bir martalik mukofot puli berish belgilandi. Biroq narx navo o'sib borayotgan bir vaqtda bu miqdordagi pulning kamligi ham aytilmoqda. Prezidentning bu marhamatiga sohib bo'lganlar soni esa yildan yilga siyraklashib bormoqda. 2011 yilda rasman O'zbekistonda 8600 nafar urush qatnashchisi borligi bildirilgan edi. Urush qatnashchilari Respublika Kengashi e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, 2012 yilda butun O'zbekiston bo'ylab 6700 nafar urush faxriysi qolgan. Nuroniy jamg'armasi Qashqadaryo viloyat kengashi faoliga ko'ra, ular orasida jabhada qon kechganlar kamayib ketgan. Berlinni olgan Otaboy aka haqidagi hikoya bilan lavhamizni davom ettirsak, Berlinni zabt qilgani uchun degan medal sohibi urganchlik Otaboy aka Yo'ldoshovga 2012 yil bayram kuni sovg'a olish nasib qilmadi. Otaboy aka bayramdan ancha oldin 2004 yildayoq olamdan o'tib ketdi. Ayni paytda urush veteranining o'g'li Davronbek 9 may kuni dasturxon yozib, otasi o'rniga bayram qilish niyatida.
Otam Otaboyga yo'ldoshib, Ulug' Vatan urush qatnashchisi 1943 yildan 45 yilgacha Kenigsberg, Sharqiy Prussiya yerinda xizmat qilgan. Bu yerda artilleriya, motostrelkovoy artilleriya u yerda xizmat qilib, katta ofitser lavozimida urushda qatnashib, shu urush oxirigacha armiya Sovet armiyasi safida xizmat qilib, 45 yilda u shu Kenigsbergni olishi, ruschasiga aytganda zavzyatchi Kenigsbergga, so'ng Berlin olishi uchun ham darajalar bor. 1-2, 3 darajalari ordenlari bilan taqdimlangan.
Endi bir veteran oilasi sifatida biror bir imtiyozlar bormi sizlarga yoki veteran olamdan o'tgandan keyin bu imtiyozlar tugaydimi?
Yo'q, albatta. O'zlari bor payti boradi. Payob berishardi benzindan, masalan, hozirroq yoki bir qoyiga 20 litr miqdorda ajratib berishardi. Xabarlashib turishardi voyinkomatdan.
5 yil urushda qatnashgan Otaboy akaning ko'ksi to'la orden medal bo'lgan. Bunday medallar savdosi bilan shug'ullanadiganlar ham bor. Urush veteranlarini ataylab izlab topib, orden medallarini sotib olishadi. Otaboy akaning o'g'li Davron otasidan qolgan orden medallarini sotmoqchi emas.
Yo'q, endi bizlar bunday niyatimiz ham yo'q. otadan qolgan nimani sotib bo'lmaydi, uni hech baho bilan baholab ham bo'lmaydi. Burda medallarni hech qayerga yo'qotish ham mumkin emas, uni saqlab qo'yish kerak va ardoqlab avlodlarga yetkazishimiz kerak.
Ikkinchi jahon urushining tugaganiga mana 67 yil bo'ldi. Xo'sh, mana shu 67 yil haqida, 67 yildan so'ng o'zbek yoshlari ikkinchi jahon urushi haqida nimani biladi? Ikkinchi jahon urushi bilan oramizdagi masofa uzoqlashgan sayin bu urush haqidagi tasavvurlar ham mavhumlashayotgani kuzatiladi. Ikkinchi jahon urushini tarix kitobidan emas, balki kinolardan bilayotgan yoshlar ko'pligi aytiladi. Nemis fashistlari ustidan qozonilgan g'alaba nishonlanadigan kunda O'zbekiston yoshlarining ba'zi vakillariga qo'ng'iroq qilib, ikkinchi jahon urushi haqida bilasizmi degan savol bilan murojaat qildik.
26 yashar marg'ilonlik tadbirkor Abdulaziz ikkinchi jahon urushi haqida kinolar va kompyuter o'yinlari orqali xabardor bo'lganini bildirdi.
Ikkinchi jahon urushi deganda sirasi o'sha endi kinolarda ko'p ko'rganmiz. Hozir mana kompyuter o'yinlari bor, o'yinlarni ko'p o'ynaganmiz shu ikkinchi jahon urushi to'g'risida. O'sha sirasi kadrlar sirasi ko'zga ko'rinadi.
Ayni paytda Abdulaziz o'z ota-bobolarining ikkinchi jahon urushida qatnashmaganini bildirdi.
Uni bilmadim. Buni opoqimlar tomonidan nima qilishmagan u paytda. Men endi eshitmaganman u narsani. Bizning qarindoshimiz bormi yo'qmi unaqa urushda hozir uni qolishmagan shekilli. Bilmadim, eshitmaganman.
18 yashar buxorolik Muzaffar ismli bilim yurt o'quvchisi 2. Jahon urushidan ko'ra 1999 yili 16 fevral kuni O'zbekistonga hujum qilmoqchi bo'lgan terrorchilar haqida yaxshiroq bilar ekan. Yaqinda ogohlik davr talabi degan suhbat bo'ldi. O'sha suhbatda bizni tinchligimizni buzayotganlar haqida gapirishdi, dedi Muzaffar. Urush haqida, Gitler haqida eshitmaganmisiz degan savolimizga Muzaffar ham kinolarda ko'rganmiz degan javobni berdi. Tibbiyot sohasida ilm qilayotgan 25 yashar Sardorbek Rahmonov urush borasida o'z tengdoshlaridan ko'ra ko'proq bilishi ma'lum bo'ldi.
Ikkinchi jahon urushi deyilganda ko'z oldimizga nima keladi? Har qalay bu tarixda muhrlanib qolgan. Bu urush hozirki kimlardan so'rasangiz, shu ikkinchi jahon urushidan so'rasangiz, hammalikisi Rossiya Federatsiyasi, Rossiya Federatsiyasida ro'y bergan, bo'lmasa SSRda ro'y bergan deb aytishadi. Lekin buni aslida qaraydigan bo'lsak, ikkinchi jahon urushida bizni O'zbekistonni o'rni juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki surishtirib ko'rsangiz, asan odamlardan agar so'raydigan bo'lsangiz, yoki odamlar qayerdansan deb sizga savol berishsa, shu O'zbekistondanman, Toshkentdanman desa, hammaligisi birinchi ovozda Gorod Xleba deyishadi. Non shahri deyishadi. Shuning uchun bu ikkinchi jahon urushida necha-necha ota-bobolarimiz, necha-necha o'zimizni ham yurtlarimiz qanchasi o'zlarini hayotlarini bag'ishlagan. Shu urushda shu g'olib bo'lish uchun sir, g'olib bo'lish uchun ancha o'zlarini kuchlarini ayashmagan. Shuning uchun ikkinchi jahon urushi deyilganda ko'z oldimizga shu bizni ota-bobolarimiz ko'z oldimizga keladi.
Yaqinlaringiz bu urushda qatnashganmi degan savolni Sardorbek Rahmonovga berdik.
Qatnashgan. Meni onamni otalari, endi bobolari urushga borgan, shu bilan keyin ular urushdan qaytib kelmagan. Lekin ularni familiyalari shahid bo'lganlar xullas. Ularni ism familiyalari shu o'zimizning mustaqillik maydonidagi shahidlar maydonida o'sha kitoblarga aks ettirilgan. Qatnashgan biz ham, qator qarindoshlarimiz, ota-bobolarimiz urushda qatnashgan.
Nemis fashistlari ustidan qozonilgan g'alabada o'zbeklarning ham ulushi borligidan Sardorbek Rahmonov g'ururlanishini bildirdi.
O'zbekistonda 9 may xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlansa, aksariyat davlatlarda, ya'ni postsovet davlatlarida, mustaqil hamdo'stlik davlatlarida bu fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 67 yilligi sifatida nishonlanadi, jumladan 9 may kuni Moskvaning Qizil maydonidan harbiy texnika o'tayotgani bois poytaxt markazi shahar transporti va yo'lovchilar uchun yopildi, chunki Moskva ham shu g'alabaning 67 yilligini bayram qildi. Moskvadagi tantanalarni muxbirimiz Umidbek kuzatdi.
Говорит Москва. Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы.
mashhur Levitanning g'alaba kunini e'lon qilganiga 67 yil to'libdi. Moskva markazida esa katta tantanalar bilan g'alaba kuni paradi o'tkazildi. Qizil maydonning markaziy tribunasida kuni kecha qasamyodga keltirilgan prezident Vladimir Putin hamda kechagina parlament tomonidan bosh vazir etib tayinlangan Dmitriy Medvedev, jamoatchilik arboblari, veteranlar va ko'p sonli xorijlik mehmonlar harbiy paradni tomosha qildi. Paradda nutq so'zlagan prezident Putin bu g'alabaga hissa qo'shgan va natsizmni yo'q qilishda ishtirok etgan mamlakatlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
И у нас есть великое моральное право принципиально и настойчиво отстаивать свои позиции, потому что именно наша страна приняла на себя главный удар нацизма.
Bu yilgi harbiy parad ham odatdagidek Rossiya harbiy qudrati namoyish qilish uchun yana bir bahona bo'ldi. Paradda eng zamonaviy harbiy texnika va 14 ming piyoda askarlar ishtirok etdi. 2011 yilda g'alaba paradida 106 dona harbiy texnika o'tgan bo'lsa, bu yil Qizil maydondan 100 donaga yaqin zirhli mashina, tank, raketa komplekslar, qit'alararo ballistik raketalar va boshqa og'ir harbiy texnika o'tdi. Harbiy qismlar va texnikaning maydondan o'tishini 1.5 minglik harbiy orkestr musiqa bilan ta'minlab turdi. Tantanalar osmonda bayroqlar osilgan vertolyotlar o'tishi bilan yakunlandi. Moskvadagi paradning o'tkazilishi yaxshi ob-havo sharoitlarini ta'minlash maqsadida Rossiya harbiy havo kuchlari aviatsiyasi 10 ta An-12 va An-26 uchoqlari osmonga maxsus reagentlar sepib, bulutlarni tarqatdi. Og'ir harbiy texnika va 14 ming askarning Qizil maydondagi harbiy parad repetitsiyaga o'tishini ta'minlash uchun bu yil 26 aprel, 1 may, 3 may va 6 may kunlari kechki payt Moskva markazi to'liq harakat uchun yopilgani moskvaliklar va ko'p sonli shahar mehmonlarining noroziligini keltirib chiqardi. Rossiyalik taniqli bloger Rustam Adagamov parad va bayramning zarurligini inkor etmasdan, uni o'tkazish tartib-qoidalaridan norozi ekanini aytadi.
Центр города закрывается в 6 часов вечера и люди, которые стоят в этих невероятных
Har safar shaharning markazi kechki soat 6 ga yopiladi va parad repetitsiyasi davomida odamlar tasavvur qilib bo'lmaydigan tiqinlar va probkalarda o'tirishga majbur. Shuning uchun ularning bu paradga ijobiy qarashlari mavjud bo'lishiga ishonishim qiyin. Aksincha, odamlarda salbiy munosabat yaratilyapti, dedi Ozodlik radiosiga shaharliklar kayfiyatini aks ettirishga uringan bloger Adagamov. Moskvaliklar sobiq sovet davrida bundan-da hashamatliroq paradlar o'tkazilgani, lekin shahar to'silmaganini yaxshi eslashadi. Paradni kuzatib borayotgan va yana bir moskvalik Kirill Aleksandrov bunday dabdabali marosimlarga sarflanayotgan mablag'lar veteranlarga berilsa foydaliroq bo'lishini aytadi.
Парады нужны не ветеранам, которых осталось очень мало. Речь идет совершенно о другом, они играют очень важную такую агитационно-пропагандистскую роль в формировании.
Парадлар ветеранларга керак эмас. Бундай тадбирлар режим учун мухим таргибот tashviqotchilik rolini, mafkuraviy mas'ublikni belgilash vazifasini bajarib kelmoqda. 20-asrning 2-yarmida g'alaba qozongan Qizil armiya veteranlari qashshoq va vayrona mamlakatda yashab keldilar. Urushni yutkazgan Wehrmacht soldatlarining turmush tarzi bilan solishtirishni ham istamayman. Juda bo'lmaganda g'alaba tantanalarida aksil Gitlerchi koalitsiya vakillari ham ishtirok etsa mazmunliroq bo'lardi, deya o'z fikrini bildirdi Moskvalik Kirill Aleksandrov. Uning so'zlariga qo'shimcha tarzda Moskva hukumatining rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bayram yurishlariga byudjetdan 3 million AQSh dollari, bulutlarni tarqatishga esa 2 million AQSh dollari ajratilganini aytsa bo'ladi. 9 may g'alaba kunini Rossiyada yashab mehnat qilayotgan sanoqsiz o'zbek mehnat muhojirlari ham nishonlamoqda. Bir necha yildan buyon g'alaba paradiga chiqishini aytgan andijonlik Alisher moskvaliklardan farqli o'laroq bu kunda o'tkaziladigan parad va tantanalar o'ta muhim deb hisoblaydi.
Bo'lgani yaxshi aka, endi ikki hafta sagana qiyinchilikman bo'lganidan emas aka, pastga 50 million yaqin odam o'lgan bu urushda. Bu o'rislar ahmoq bo'lsa yana hali nima nasibli qilib Gitlerdan anaqasini chiqarishib, hayit qilishib bemaja qilaveradi o'ynayapti. U nemislar bularni otonalari nimalar qilib tashlamagan bular yana bizniki xotira kunida bu motam bayram qilib qo'ydi bizni O'zbekiston. Bu haqiqatdan meni g'alaba kun hisoblagandan keyin g'alaba bayram qilsa bizda motam bugun. Hamma qabriston tozalaydi. Bu yutgan kuni bizga u nemis motam qilsa yarashadi. sakatı yengelip oyalımız dedi. Fransiyalardan hem kedi yaptı da ki Ötkay Saparan Kremlge ama o Yevropa'nın adamları gelişip bayram koyacaktı. Bitti bu oru sözüyle ben. Bütün çakalı milleti bozacak mı bu neyimiz? Yevropa'nın. Doğru mu?
Dedi Moskva'nın yapı köçelerden ötüyatken teknikani tomosha qilayotgan andijonlik Alisher. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, dasturimiz davomida. Kitob kollejida yana maosh janjali chiqdi va davom etmoqda. O'zbekiston Germaniyada Andijon xotirasiga bag'ishlangan bir anjuman o'tkaziladi. Buni Germaniya Yashillar partiyasi deputati tashkil qildi. Shuningdek, urush haqida Goga Hidoyatov bilan bo'lgan suhbatni hamda Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda eshitirishni taqdim qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz Kitob iqtisodiyot kollejida maosh janjali davom etmoqda. Kollejda o'nlab o'qituvchiga oylik berilmagani va o'z haqqini talab qilgani bois 10dan ortiq o'qituvchining ishdan bo'shatilgani haqidagi murojaatlar asosida hozirlangan xabar 30 aprel kuni Ozodlik orqali tarqatilgandan so'ng ushbu kollejda ishlayotgan o'qituvchilar va ularning yaqinlaridan yana tahririyatga takror murojaatlar bo'lmoqda. Ushbu kollejda ayni damda ishlab turgan o'qituvchiga ko'ra, mavzu Ozodlikda yoritilgandan so'ng kollej direktorining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari tomonidan unga nisbatan bosim boshlangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Kitob iqtisodiyot kollejida ayni damda ishlab turgan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan o'qituvchiga ko'ra, mavzu Ozodlikda yoritilgandan so'ng kollej direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari tomonidan unga nisbatan bosim boshlangan.
Direktor o'rinbosar Sohibova Rahmatova. O'tishda qo'pgan telefonini dedi. Telefonni ko'rdi. Qani ichiga kimlar nomeri bor? Nima qilibdi bu? Kim bilan gaplashyapti? Degan gaplar bo'ldi. Keyin mana shundan keyin meni kuzatuv bo'ldi.
Kitob iqtisodiyot kollejining o'qituvchisi edi. Uning iddiosicha o'tgan gal Ozodlikka murojaat qilgan sobiq o'qituvchilar tilga olgan maosh mojarosi kollejda hanuz davom etmoqda. Hozir ham kollejda 10dan ortiq o'qituvchiga bir necha oydan buyon maosh berilmagan.
5 oydan beri oylik olgan yo'q edi. Endi qaysi oyligim bilmayman, 2 oydan beri mana 100 ming, 200 ming chiqdi. O'zi oylik 208 ming ekan chiqishi. Shundan 100 ming-dan tashladim.
Kitob iqtisodiyot kollejining o'qituvchisi edi. Ismi sir qolishini so'ragan bu o'qituvchiga ko'ra, oylik maoshining vaqtida berilmagani va berilganda ham belgilangan 208 ming so'm emas, 100 ming so'm miqdorida berilganiga kollej ma'muriyatidan shunday javob olgan.
Klassifikatsiya bersang, keyin beramiz degan gaplar bo'lar. Keyin topilgan gapni qarzga o'tishsan. Bizga ko'p dars berib o'rganmiz. Bizga avvalgi oyliklarga pul berib o'rgan. Mana shunaqa qilib
deydi o'qituvchi, bu kabi sabablarning mazmunini hanuzgacha tushuna olmaganini aytib. Ozodlikka bu o'qituvchidan avval qo'ng'iroq qilgan bir necha sobiq o'qituvchilar ham shu kabi muammolarni tilga olgan va o'z oylik maoshini talab qilgani bois rahbariyat turli vajlar bilan ularni iqtisodiyot kollejidan bo'shatib yuborganini da'vo qilgan edi. Jumladan 2011-yilning aprel oyida ishdan nohaq bo'shatilganini aytgan 26 yoshli o'qituvchi Lobar Husanova hanuzga qadar 900 ming so'mdan ortiqroq miqdordagi maoshi berilmaganini da'vo qilmoqda.
40 ming.
Bu ikki o'qituvchi kitob iqtisodiyot kollejida o'qituvchilarning maoshini vaqtida bermaslik yoki umuman bermaslik, shuningdek o'qituvchilarga qarashli plastik kartochkalarning rahbariyat tomonidan asossiz ravishda yig'ib olinish hollari hozir ham davom etayotganini so'zlagan edilar. Bu holatlarni tasdiqlab Ozodlikka so'zlagan va ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining da'volari ortidan Ozodlik bu gal nomi tilga olingan mutasaddi kollej rahbarining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari Rahima Sohibova bilan bog'landi. Bu mutasaddi ayni paytda ishlab turgan va muqaddam ishlab ketgan o'qituvchilar tomonidan ilgari surilgan da'vo da'volarning hammasini mutlaq inkor qildi. Rahima Sohibova bu borada rasman intervyu berishdan bosh tortdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Kitob iqtisodiyot kolleji rahbariyati tomonidan o'qituvchilarning maoshi berilmagani, plastik kartochkalarning noqonuniy ravishda yig'ib olinishi borasida 20 ga yaqin o'qituvchi tomonidan Kitob, Shahrisabz tumanlar sudi, prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati hamda Respublika Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligiga ko'p bor murojaatlar bo'lgan. Kitob va Shahrisabz tuman sudlarida esa mahkamalar ham bo'lib o'tgan. Muqaddam ushbu kollejdagi mutasaddi lavozimlardan birida ishlagan va ismi sir qolishini so'ragan yana bir xodimga ko'ra, mahkama jarayonida rahbariyat tomonidan 30 million so'mga yaqin miqdorda kamomatga yo'l qo'yilgani aniqlangan va isbotlangan. Sobiq mutasaddining so'zlaridan iqtibos. O'sha asosda jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tuman sudi qarori bilan kollejning direktori Shahodat Xudoyqulova ishdan bo'shatilgan edi. Lekin bu ayol o'sha vaqtda o'zining kasallik varaqasida bo'lganini da'vo qilib vazirlikka bordi va vazirlik joylashgan Toshkent shahar Shayxon Tohir tuman sudiga da'vo arizasini kiritdi. Sud u kishining da'vosini qondirib ishga tikladi, deydi kollejning sobiq mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu tariqa sobiq o'qituvchilar jamoasining 20 ga yaqin a'zosi arzi asosida sudga tortilgan, jazo qo'llangan va bir bor ishdan olingan rahbarning yana ayni lavozimga ishga tayinlanishiga nisbatan kitoblik o'qituvchilarning e'tirozlari javobsiz qolmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Germaniyada Yashillar partiyasidan nemis parlamenti deputati Viola fon Kramon Berlinda 2005 yilgi Andijon hodisasi 7 yilligi munosabati bilan anjuman o'tkazadi. Germaniya poytaxtidagi Vavilyon kinoteatrida BBC jurnalisti Monika Uotlikning Andijon voqealariga bag'ishlangan filmi namoyishi va xalqaro o'zbekistonlik ekspertlar ishtirokida munozara bo'ladi. Berlindagi munozarada o'zbek huquq faoli Germaniya-O'zbekiston forumi rahbari Umida Niyozova va Germaniyadagi Konstitutsiya va fuqarolik huquqlari bo'yicha Yevropa markazi bosh direktori Wolfgang Kalik qatnashadi. Bugungi anjuman arafasida hamkasbim Hurmat Bobojon Germaniyada Yashillar partiyasidan nemis parlamenti deputati Viola fon Kramon bilan suhbatlashdi.
Germaniyada Yashillar partiyasidan saylangan Bundestag deputati Viola fon Kramon Berlinda 2005 yilgi Andijon fojiasining 7 yilligi munosabati bilan anjuman o'tkazishini ma'lum qildi. Germaniya poytaxtidagi Vavilon kinoteatrida bugun kechqurun boshlanadigan tadbirda BBC jurnalisti Monika Uitlikning Andijon voqealariga bag'ishlangan filmi namoyishi hamda xalqaro va o'zbekistonlik ekspertlar ishtirokida munozara bo'ladi. Tadbir nemis parlamenti deputati Viola fon Kramon tashabbusi bilan o'tkazilyapti.
O'zbekiston in terms of the security cooperation is becoming increasingly important.
Xavfsizlik sohasida O'zbekistonning muhimligi ortib bormoqda. Germaniya mudofaa vaziri yaqinda bu davlatga borib keldi, lekin o'zbek rasmiylari bilan so'zlashuvlar chog'ida u inson huquqlari haqida og'iz ham ochgani yo'q. Vaholanki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorlashib bormoqda. Shunday bir paytda biz tadbir o'tkazib bu muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratishni lozim topdik, deydi nemis parlamenti deputati Viola fon Kramon.
And there was nothing, not a single word about human rights violations and having in mind the massacre of Andijan 7 years ago, this is impossible.
2005 yilning 13 may kuni Andijon markazida hukumat kuchlarining tinch namoyishchilarga qarata o't ochishi natijasida ayollar va bolalar dohil yuzlab kishilar qurbon bo'lishgan edi. Lekin hodisadan deyarli 7 yil o'tib, voqealarning ko'plab jihati hali ham ma'lumligicha qolmoqda. Huquq faollariga ko'ra, 7 yil avval Andijon shahrida hukumat kuchlari qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutgani, O'zbekiston hukumati esa 2005 yil 13 may kuni Andijonda 187 odam halok bo'lgani va ularning aksariyati ekstremistlar bo'lganini iddao qilib keladi.
There was three conditions to lift the sanctions, the ban of Uzbekistan in 2007. And one of that was that the Uzbek government would allow international inquiry.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga sanksiya joriy etganida 3 ta asosiy talabni qo'ygandi. Shu talablardan biri Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazish talabi edi. Haligacha mustaqil tergov o'tkazilgani yo'q. Menimcha, bunga erishish yo'lida harakatimizni so'zlashtirmasligimiz kerak, deydi Bundestag deputati Viola fon Kramon. Rasmiy Toshkentning xalqaro mustaqil tergovga oid da'vatlarini rad etish ortidan Yevropa Ittifoqi 2005 yilning oktyabr oyida O'zbekistonga qurol-yarog' embargosi hamda xunrezlik uchun mas'ul amaldorlar uchun viza cheklovini o'z ichiga oluvchi sanksiyalarni joriy qilgandi. Lekin oradan 4 yil o'tib, Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish lozimligi haqida gap ham aytmasdan Yevropa Ittifoqi o'z sanksiyalarini bekor qildi. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va faollar Yevropa Ittifoqi o'zining Afg'oniston va Markaziy Osiyodagi manfaatlarini hisobga olib O'zbekistonga nisbatan siyosatidan Andijon xunrezligi, inson huquqlari ahvoli kabi masalalarni ko'tarmayotgani, ko'targan taqdirda ham ayni masalani ikkinchi o'ringa qo'yayotganini ta'kid qilib kelishadi. 13 may voqealaridan 7 yil o'tib esa Andijon mavzusi Yevropa Ittifoq siyosatida unut bo'layotgan mavzuga aylangan, deydi Nemus deputati.
Unfortunately, yes, I have to admit it is like this. And as we know, I mean, there's a continuous military transit from Uzbekistan, from Tamas to Afghanistan. And it...
Afsuski shunday, hozir Germaniya uchun O'zbekistonning Termiz bazasi orqali Afg'onistonga tranzit masalasi muhim bo'lib turibdi. Ayni paytda O'zbekiston tomoni bizdan harbiy texnika, tank va vertolyotlarni istaydi. Ya'ni ularni ham bizdan istayotgan narsasi bor. Germaniya esa buning uchun shartlarini qo'yishi kerak va bizningcha Germaniyaning bosim qilish imkonlari bor. Lekin negadir u bundan foydalanmayapti, deydi Viola von Kramon.
So they want something from us. The leverage would be okay. We could have a deal if you do the following and if you following the rules you have already signed. So I think we are actually in a very strong position and we should use that. And I don't see any efforts to do it.
Avvalroq matbuotda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrash niyatini izhor qilgani, Angela Merkel esa Karimov inson huquqlarini ta'minlash borasidagi shartlarni bajarmagunicha u bilan uchrashga xohish bildirmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Viola von Kramon bu haqda o'z manbalaridan eshitganini aytadi.
Well, my information is that as long as there are this enormous human rights violations and they are still there, everybody knows that, I don't think and I cannot imagine that the German chancellor will recept him.
Meniki ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi mudhish bir tarzda davom etar ekan, Germaniya kansleri Karimovni qabul qilmaydi. Buni tasavvur ham qilish qiyin, deydi nemis deputati. 9 may kuni o'tkaziladigan tadbirga Andijon voqealarining bevosita guvohlari va o'zbek huquq himoyachilaridan tashqari nemis deputatlari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlar vakillari taklif etilgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 1945-yilning 9-mayida Toshkent markazidagi simyog'ochga ilingan radiokarnay orqali nemislar ustidan g'alaba qozonilgani mujdasini eshitganlar orasida o'sha kuni 15 yoshga kirgan Goga Hidoyatov ham bor edi. 9-may men tug'ilgan kun. 1945-yil 9-may kuni men roppa-rosa 15ga kirgan edim. Qo'shaloq bayram bo'lgan edi, deb eslaydi taniqli akademik olim Goga Hidoyatov Ozodlik bilan suhbatda.
O'shanda 15 yoshga kirgandim. 15 yoshga ertalab chiqsam birdan shovqin. Ha, nima bo'ldi? G'alaba. Mana qarang, Toshkentda bitta so'zida g'alaba hamma tushunardi buni. Bu shuning uchun Men uchun bu kun qanday bir sharafli edi. Shuning uchun o'shandan boshlab men juda shu his qilgandim, mana shu vatanparvarlik, vatan ishqiga o'shanda, chunki g'alaba, mag'lubiyat, buyuk mag'lubiyatlar, butun buyuk g'alabalar xalqni birlashtirarkan. Bu yerda buyuk g'alaba xalqni birlashtirdi. O'sha kunda albatta juda katta kamchilik bor edi Sovet davlatida. Lekin
Mayli, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, Gog aka. Uzoq umr ko'ring.
Men 82 yoshga kirdim. Ertalabdan kechgacha Xudoga ming shukr deb yubdim. Haligacha es-hushim bor, kitoblarni yozyapman. Nima bo'lsa ham, oxirgacha inson harakat qilish kerak ekan.
Gog aka, O'zbekistonda bundan oldin Ulug' Vatan urushi g'alabasi deb aytilayotgan termin Ikkinchi jahon urushi degan kalima bilan almashtirildi. Bu to'g'ri bo'lganmi siz nazaringizda?
Endi bu meni ishim emas. Hozir siyosatshunoslar juda ko'p nuqtai nazarlar paydo bo'lyapti. Endi har xil mish-mish gaplar, har xil gaplar. Meni fikrimcha har xil har bir xalq shu jahon urushda qatnagan bo'lsa g'ururlanish kerak bu bilan. Chunki juda katta butun jahon shumul demokratik urushda qatnagan fashizmga qarshi. Mana qarang Fransiya partizan otryadlari, Germaniyada, Chexoslovakiyada butun jahon, butun dunyo fashizmga qarshi kurashdi. Keyin bundan keyin yo'l ochildi boshqa harakatlarga. Osiyo ozod bo'ldi, Afrika ozod bo'ldi. Keyin kommunizmdan ozod qilindi Sharqiy Yevropa. Bu shuning uchun gaplar har xil bo'ladi. Men boshqalarning ham gapini hurmat qilaman, lekin o'zim fikrim bor edi. Har bir xalq bunda qatnagan albatta faxrlanish kerak bo'lgan.
Endi mana Turkiston legioni degan narsa bo'lgan va o'zbeklarni bir qismi o'sha Turkistonni kommunizmdan ozod qilish uchun, Stalindan ozod qilish uchun Gitler bilan vaqtincha til biriktirishga demak intilgan va shu ma'noda ular front chizig'inlariga tarafida turib kurashgan. Bunga munosabat qanaqa hozir Turkiston legioniga munosabat?
Endi bilasizmi, men bular bilan ko'p uchrashganman. Boy Mirza Hayitlam Germaniyada, Amerikada Rozinazar, Germaniyada Vali Qayumxonlar bilan uchrashgandim. Endi mashu bular bilan chuqur gaplashsangiz, bunaqa g'oyalar yo'q edi. Mana Boy Mirza Hayit aytib bergandi menga. Tank brigadasi bo'lgandi. Finlandiyada oldin urushgan, keyin Brestga tashlangandi. Biz deydi, urush boshlanganini bir hafta bilmagandik. Keyin rus generali kelib aytdi, bolalar urush boshlanibdi. Hech kim bizdan xabar olmayapti. Men sizlarni qasamiyatdan ozod qilaman, men nemislar tomoniga o'tib ketaman. Albatta, bular har bir insonni joni shirin. Bular o'tib ketganda bunaqa g'oyalar yo'q edi bularda. Bu gap urushda emas, gap jon saqlashda edi. Lekin albatta, keyin men Boy Mirza Hayitga bir marta Boy Mirza Hayit mendan so'ragandi, nima bizdi dedi. Jinoyatchi deb hisoblaydi, doktor Hayit dedim. Agardiki sizlar faqat asirga tushadigan bo'lsanglar, bu boshqa gap. Lekin sizlar qo'lga qurol oldinglar. O'zingizlar vataniga, qasamiyat ichgan vataniga kurashdinglar. Bu jinoyat dedim. Har bir mamlakatda kommunizm deysizmi, demokratik deysizmi, bu jinoyat. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Keyin bular kelishdi bu yoqqa. Bu yoqqa kelgandan keyin Boy Mirza Hayitlam juda ko'p uchrashgandik. Endi hozir vafot etgan, Rozinazar hayot bo'lgan, Vali Qayumxon vafot etgan. Lekin menimcha eng aziz har bir insonga ona vatan. Ona vatanga qarshi kurashish kerakmiz.
Endi nima, Gog aka, siz tarixchisiz. Ya'ni O'zbekiston bundan 21 yil oldin o'zining mustaqilligini e'lon qildi, ya'ni Sovet Ittifoqidan mustaqilligini e'lon qildi va o'sha O'zbekiston 41-yilda Rossiya ishg'oli ostidagi mamlakat sifatida qaralgan. Rossiya bosib olgan mamlakat sifatida qaralgan va shu ma'noda savollar paydo bo'ladi-da. Ishg'ol ostidagi mamlakatni boshqa bir ishg'olchiga qarshi kurash masalasida savollar paydo bo'ladi. Ya'ni qanchalar bu ulug' vatan urushi bo'ldi? Balki majburan olib ketilmadimi o'zbeklar o'sha urushga?
Bular qasam ichgandi. Bu mamlakat o'shanda O'zbekiston deysizmi, O'zbek Respublikasi deysizmi, sotsialist mamlakat deysizmi, lekin Toshkent, Samarqand, Buxoro nima bo'lsa ham bular shu mamlakatda edi. Bu mamlakat ularni ona vatani edi. Shuning uchun bu murakkab masala, bularni Xudo o'zi kechirsin. Men hech qachon bularni ayblamagandim, lekin boshqa tomondan Xarkovni oldida meni akam dedi. Demak, o'zbeklarni ham har xili bo'lgandi. Bir tomondan mana shu SSR uchun kurashgan, boshqa tomondan bu tomonga o'tib ketgan. Agardiki olsangiz, revolyutsiyada ham bo'lgan bosmachilar harakati endi har xil sabablar bo'ladi. Shuning uchun bularni men xoin demayman. Bular endi yanishgan bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan har bir inson jonini saqlashga harakat qiladi. Bularni Xudo o'zi kechirsin. Men bularni yaxshi bilaman. Yaxshi insonlar edi. Sof, yaxshi hurmat qilardim, ayniqsa Boymirsa Hayitni ishlarini. Lekin men Boymirsa Hayitga aytgandim, xatolarni ko'rsatgandim. Tarixni soxtalashtirish bo'lmaydi.
Endi mana tarix guvohki, o'sha urushdan oldin 38-37 yillarda Stalin butun Sovet ittifoqida va xususan O'zbekistonda qatl-om repressiyalar o'tkazgan va bu repressiyalar juda qattiq bo'lgan va Stalindan qutulish maqsadida bo'lgan juda ko'p ziyolilar. Ya'ni shu ma'noda nimaga erishdik biz? Masalan, urush tugagandan keyin Stalinni g'alabasi bo'lmadimi bu?
Endi albatta, ikkinchi jahon urushida Stalin rejimi kuchaydi. Bu bir, shuni aytish kerak. Minglab, millionlab qirilib ketgan Stalinni mashu tizimini saqlash uchun. Lekin boshqa tomondan ular juda ongli bo'lgandi, partizan otryadi bo'lgandi, vatanparvarlik urush bo'lgandi. Shuning uchun bu juda murakkab masala. Hali manimcha bir 50 yil o'tadi buni haqiqatni aniq topishga. Tarix ko'p qirrali narsa. Tarixda 100 tomonlari bo'ladi, 100 yuzdan bo'ladi. Shuning uchun har bir tarixchi Xudo insof bersin. Yaxshi bir xolis, boshqa tomondan xolis bo'lish deymiz, lekin tarixchi xolis bo'lolmaydi. Uni vatanparvarlik, uni vatan ishqi bo'ladi. Yaxshimi, yomonmi, bu uni vatani. Shuning uchun ona vatan uchun urushish bu muqaddas burch bo'ladi.
Endi urush paytida, ikkinchi jahon urushi paytida Sovet hukumati qarori bilan rassomlar, kino rejissyorlar, shoir va yozuvchilar janglarga yuborilishdan ozod qilingan edi. Shunga qaramasdan O'zbekistondan Sulton Jo'ra degan shoir, Bahrom Hamdamiy degan rassom, Bolabaxshi degan baxshi, Ergash Hamrayev degan kino rejissyorlar o'sha urushga olib ketilgan va o'sha zambarak o'qiga yem bo'lishgan. Pushichni miyasa dedi buni. Va ayni paytda Rossiyadagi juda ko'p yozuvchilar Toshkentda evakuatsiya qilingan. Ya'ni bu yerda bir adolatsizlik bo'lmaganmi? Ya'ni bu rassomlar ijod qilishi mumkin edi. Bu shoirlar she'rlar yozishi mumkin edi, ammo uni o'rniga urushga borishdi. Majbur olib ketildi. Ya'ni mana bu muammolarga qanday qaraysiz?
Bilasizmi? Bular masalan repressiya bo'lsa ham, lekin Malik Qayumovlik qilgan, Hamid Olimjonlik qilgan, Oybeylar, Abdulla Qahorlar bular ham ijod qilgan, bular ham xuddi shunday kommunistlar bo'lgandi. Endi bu murakkab masala, juda bitta bir 5 minutli intervyuda buni ochish qiyin. Albatta, har bir odamni o'zini fikri bo'lishi kerak, uni hurmat qilish kerak. Men masalan shu nuqtai nazardamanki, har xil inson albatta agardiki fuqaro bo'lsa, mana masalan Angliyada qachon bunaqa dushmanni tomoniga o'tish bunaqa ishlar bo'lgandi, boshqa mamlakatlarda bo'lgandi, faqat SSRda bo'lgandi. Shuning uchun albatta norozilik bo'lgandi, albatta xafagarchilik bo'lgandi, lekin boshqa tomondan nima bo'lsa ham boshingizni yoq ursangiz ham buyoq ursangiz ham bu ona vatandi.
Yo'q, mana qarangda, Britaniyani esladingiz Gog aka, lekin Britaniya tasarrufida bo'lgan Hindiston o'sha paytda mutlaq Gitler tarafidagi urushni ma'qul ko'rgan edi, ya'ni Britaniya tasarrufidagi Hindiston. Bu tarixda bor va Rossiya tasarrufidagi Turkiston nima uchun Gitlerga qarshi urushish kerak? Masalan, Britaniya tasarrufidagi Hindiston Gitler tarafida urushgan bo'lsa. Ya'ni shunaqa nozik taraflari bor-da buni.
Endi bilasizmi, bular fashizmni tomoniga o'tib ketishdi. Nohotki fashizm insonlarni ozod qiladi. Bular o'zbeklar, turklar, eroniylar hammasi fashizm uchun ikkinchi darajali insonlar edi. Ularni hammasini qirib tashlardi. Bular yaxshi bilardi. Men Boymirza Hayitga aytgandim. Nohotki dedim, O'zbekistonni Gitlerni yordami bilan ozod qilmoqchi edilar. Menimcha bu hech kim jahonda shuni tushunmaydi buni. Masalan, mana Angliyani qo'liga ko'p turkistonliklar o'sha Turkiston legionida urushganlar Angliyani qo'liga tushgandi. Hammasini SSRga jo'natgan. Bu demak, Angliya bunga juda qattiq qaraydi. Kimki Gitlerni tomoniga o'tib ketadigan bo'lsa, xoin deb. Demokratik mamlakatlarga qarshi. Mana qarang, boshqa urushda Roosevelt, Amerikanın prezidenti Churchill, Angliyanın prezidenti De Gaulle, Fransiyanın prezidenti Stalin bilan birga urushgandi. Bu nimani ko'rsatadi? Demak, urush tub o'zgartirdi munosabatlarni. Shuning uchun Gitlerni tomonini kim urushgan bo'lsa ham, u jinoyatchi deb hisoblanadi. Nuremberg protsessi sudi shuni e'lon qildi. Kimki Gitlerni tomonini urushgan bo'lsa, o'sha jinoyatchi deb. Tashkilotlarni ham, insonlarni ham hammasini. Demak, bu yerda nimani ko'rsatish kerak? Gitler yo Stalin. Stalin ittifoqdosh bo'lganda Churchill va Roosevelt. Gitler bularni butun demokratiyani yo'q qildi. Qancha kommunistlarni yo'q qildi.
Yo Stalin, Stalin ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ya'ni Stalin qancha kommunistlarni yo'q qildi, qancha intelligentsiyani yo'q qildi Stalin.
Stalin Osvensim, Maydanov, Buchenwald bunaqa narsalar yo'q edi.
Yo'q, Belobor kanal bor edi, yo'q.
Fashizm 7-ta o'lim konsentratsiya lager qilgan 20 million odamlarni yo'q qilgan. Bu nima degan gap? Shuning uchun bularni tomonda urush kerakmi? Yo'q, men bunga qo'shila olmayman.
Yo'q, Gog aka, men quloq solsangiz mana bu. Stalin ham shunaqa lagerlar qurganku, mana Belobor kanal. Mana Soljenitsinni arxivlar gulagini o'qisangiz, qancha odamlarni juvormay qilgan. Mana Abdulhamid Cho'lpon deymiz, Abdulla Qodiriy deymiz, Usmon Nosir, o'shalar Stalin qatag'onining qurbonlari-ku, mana Akmal Ikromov, Fayzulloh Xo'jayev. Mana shularni o'ldirib yuborgan, o'zbeklarning intelligentsiyasini, butun sovet intelligentsiyasini yo'q qilgan va demokratiyadan asar bo'lmagan bir tuzum bo'lgan o'sha paytdagi Sovet ittifoqida Stalin xususan.
Bu gaplaringiz noto'g'ri, chunki butun sovet intelligentsiyadan yo'q qilingan, intelligentsiyadan qolgan Oybek, Xofir G'ulom, Hamid Olimjonlar bu intelligentsiya emas. Yoki bizda teatrlar, maktablar, universitetlar bularni yo'q qildi. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Endi albatta bu ham jinoyat bo'lgandi, lekin fashizm bu insoniyatga qarshi. Shu Nuremberg protsessi o'shanda qayd qilgandi, bu genotsid degan, insoniyatni, butun insoniyatni yo'q qilishga harakat qilgandi. Mana masalan Polshada butun polsh polyaklarni yo'q qilmoqchi bo'lgandi. 7 million yahudiylar nima uchun? Faqat yahudiy bo'lgan uchun. Shuning uchun albatta har xil nuqtai nazar bo'lishi mumkin. Ko'p tarix, ko'p qirrali narsa. Shuning uchun xohlasangiz bu tomonni olasiz, xohlasangiz bu tomonni olish mumkin. Lekin bu har bir tarixchini o'zini nuqtai nazarda bo'lishi kerak. Man hurmat qilaman.
Mana Gog aka, siz Polshani esladingiz, to'g'ri. Polshani Dansk degan shahrida Sobir Rahimovni yaxshi eslashadi. Bu shaharni ozod qilgan general deb bilishadi Sobir Rahimovni. Oldin Gdansk degan shahar. Shaharda masalan Sobir Rahimovga hurmat e'tibor bor, lekin O'zbekistonda Sobir Rahimov metrosi nomi o'zgartirildi, Sobir Rahimovni haykali boshqa joyga ko'chirildi. Ya'ni munosabat biroz bir zaiflashmaganmi? Ya'ni sovuqlashmaganmi munosabat hozirga kelib?
Bilasizmi, men oddiy fuqaroman. Men uchun buni ahamiyati yo'q. Bugun haykali bormi? Men masalan butun haykallarga qarshiman. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi haykallarni qo'yish. Shuning uchun bu hukumat o'zi biladi bunaqa narsalarni. Men bunaqa narsalarga aralasha olmayman. Meni o'zimni ishim bor. Mana kitob chiqartirdim. Bu 2 yil oldin diplomatiya, 20-asr diplomatiya, hozir Shayboniylarni to'g'risida kitob chiqartirdim. Men uchun tarix bebaho narsa. Shuning uchun yo'lda albatta Stalindan jinoyatchi bo'lgandi. Lekin fashizm boshqacha edi. Bu yirtqich, bu yovvoyi, xuddi odamlarga o'xshamasdi. Fashizm
yomon narsa. Mayli, Gogaki uzoq suhbatlashdik, suhbatimiz so'ngida. Siz o'sha urush davri farzandisiz. O'sha davrda katta bo'lgansiz, ya'ni yoshligingiz o'tganda, yoshlik bolaligingiz.
Juda to'g'ri.
Biroz eslasangiz, qanaqa edi? Mana bilaman, siz o'sha Abror akaning o'g'lisiz. Abror Hidoyatov juda katta teatr arbobi va Toshkent markazida o'tgan yoshligingiz. Lekin o'sha qanaqa edi o'sha urush davri bolaligi?
Urush davri juda katta ma'naviy ko'tarilish bo'lgandi. Hamma vatanparvar bo'lib kelgandi. Bir ruh, bir marra tezroq g'alaba qozondi. Mana 9-may 45-yil, mana tug'ilgan kunim edi. 9-may mana shu kunda tug'ilgandim.
Tabriklaymiz Gog aka.
Rahmat, rahmat. 9-may Şu Toshkent şehri ko'chadaydi. Butun kun odamlar bir-biriga pichoqlashib, o'pishib, umum xalq bir g'alabasi bo'lgandi. Buni hech kim uni ko'rganini hech kim unutmaydi. Men mashu hayotimda ey bir zo'r menga ta'sir qilgan, meni tarbiyaviy ishlarga ta'sir qilgan mashu g'alaba edi.
Katta rahmat sizga, sog' bo'ling. Demak, professor Goga Hidoyatov Ozodlik radiosi mehmoni bo'ldi. Sog'-salomat bo'ling.
Professor Goga Abrorovich Hidoyatov 1930-yil 9-may kuni teatr arboblari oilasida dunyoga keldi. Mashhur artistlar Abror Hidoyatov va Sora Eshonto'rayevaning farzandi bo'lgan Abror Hidoyatov Moskvadagi Lomonosov universitetini tugatgandan so'ng sharqshunoslik bo'yicha ilmiy ish yozdi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasida ishladi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan so'ng 1994-99 yillar mobaynida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishladi. Goga Hidoyatovning ikki qizi Nigora va Nodira Hidoyatovalar muxolif ko'z qarashdagi harakatlar faoli. Goga Hidoyatov ayni paytda nafaqada, Shayboniylar davri haqidagi kitobning so'nggi boblarini yozmoqda. Goga Hidoyatovning 15dan ziyod tarixga oid kitoblari nashr qilingan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi, bu sizning mikrofoningiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va ko'nglingizdagi bor dardlarni, bor hislarni bizga ayting, hurmatli tinglovchi. Paxta monopoliyasi xalqni tang ahvolga solib qo'ydi, deydi bugun Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan Samarqand viloyatining Ishchixon tumanida yashovchi 73 yoshli otaxon Jo'ra bobo Rahmonov.
Men Jo'rabobo Rahmonov, Samarqand Ishchixon rayoni.
Ishchixondanmisiz? Yoshingiz nechida bu?
73.
Xo'p, eshitamasiz Jo'rabobo?
Hozir kalavimiz bor. Qishloqda safini yetmay qoldik. Hali hammada paxta monopoliyasi. 5-6 chetik joyda mol boqishga qiyin bo'lyapti-da. Samarqandga.
Ha, yaylov qolmadimi?
Yeyli qolmadi. Qo'shimcha tomorqa yerlarini olib qo'yishdi. Prezident farmoni bilan qo'shimcha kesgasi berildi. Qishloqlardan, mahallalardan olib qo'ydi.
U yerlarni nima uchun olib qo'yishdi? Paxta ekyaptimi? Nima qilyapti?
Ha, paxta ekyaptida. Fermerlarga hech qanday huquq yo'q. Dehqonchilikka bir gramdan bir chetiga mana bermagan. Dehqonchilik o'zi piyoz ekishlarga. Shunday prezidenti konsepsiyasida qishloq xo'jaligini qonunlar ishlasin degan. Shu prezidentimizni vaziyatga qo'yganmi? Qishloq xo'jaligi qonunlari ishlasa, odamlar emin erkin yashasa, nevaralarni boqilmay qoldi, berilmay qoldi. Hamma mollarni sotyapti. Yeylov yo'q. Ko'chada yetalab yursa, milisa fermer beraveradi.
Qishloqingizda aholi molini nima qilyapti? Qanday boqyapti endi? Mana yaylov yo'q deyapsiz, yer yo'q.
Shu qiynalib, ajriq to'lib boqishyapti-da.
Ha, ilgari qanday edi? Ilgari bemalolmidi mol boqish?
Ilgari bemalol edi, fermerlarga qo'shimcha berildi-da paxtadan tashqari. Bizning rayonda hammasiga paxta bug'doy o'g'ot bo'yotgan ekmaytan degan.
Xo'jaligingiz nomi nima, o'sha yashaydigan xo'jaligingiz nomi?
Murod Jereyev nomidagi jamoa xo'jaligi edi-da. Qishlog'imda nomi Sapoqxo'ja mahallasi, Sapoqxo'ja qishlog'i. Kechayigana Ortekova degan qizimizdan so'ramoqchi qonunlar bo'yicha xo'jayin ekan, O'zbekiston bo'yicha. Shu qanday yashaydi qishloq xalqi? Shuni tushuntirib bersa, prezidenti farmonlari, qishloq xo'jalik qonunlari hech ishlatilmaydi. Hokim bekirizim qanday qilamiz bu nevaralarni? 10 farzandim bor edi. Bir 40 nevara chevaram bor. Hammasi Rossiyaga ketgan. Bularni bir kishi bilan ta'minlash iloji yo'q. Hokimga bordim. Hokim aytdi, qancha shuncha odam yashayaptiku dedi. Yashaysiz siz nevaralaringiz ham dedi. Kiyim qarsak juda qimmat. Nevara chevaralar shu bilan ta'minlay olmay qoldik. Shu yardimni aytmoqchi edim.
deydi Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 73 yoshli otaxon Jo'rabobo Rahmonov bugungi ijtimoiy muammolar haqida gapirar ekan. G'azg'on qo'rg'oni tibbiyot xodimlari avtohalokatga uchradi deb xabar berdi navoiylik tinglovchimiz.
6 may kuni tibbiyot birlashmasi G'azg'on qo'rg'oni xodimlari, meditsina xodimlari nimaga Al-Buxoriyga ziyoratga borayotganlarida Nurota tumanida o'tib Qo'shrabot tumaniga o'tiladida Qo'shrabot tumaniga. Sel olib ketgan yo'l bor, sel olib ketgan yo'l. Shunda Ford 28 kishi, unda 28 kishi bo'lgan hammasi tibbiyot xodimlari, farroshlar o'sha yerga jarlikka ag'darilgan. Yo'lga ag'darildi. Shunda shofyor nasib etildi. Nima yondagi xodim o'ldi, qolganlar ular qiz og'ir tan jarohati olganlar, hozir 20 qovurg'alari singan, buyraklarini kesib tashlagan, ikkitasining yarim jigarini kesib tashlagan, ikkitasi nasib etildi. Nima deganda u nima Fordda o'zi 2 barobar ko'p odam olganda, hozir yangi sellab kelgan yo'llar yuvib ketgan, u jarlik bo'lib ketganda o'sha yerda 2 kishi o'ldi, 26 kishi og'ir tan jarohati olgan. Nurota tumani G'azg'on qo'rg'oni tibbiyot birlashmasi xodimlarida,
dedi navoiylik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikistonning Ash tumanida o'qituvchilik qilayotgan Alisher Sultonnazarov. U urush qatnashchilarini g'alaba bayram bilan tabriklar ekan, ularga atab bir she'r bitganini ham aytib o'tdi.
Shu bayram bilan 9 may bayrami bilan barcha urush ishtirokchilarini tabriklamoqchi edim kecha. Kechqurun. Barcha shu urush ishtirokchilarini mana shu bizga mana shu darajada yashashimizga zamin yaratgan, paydavor qo'yib bergan o'sha urush qatnashchilarini o'tganlarini ruhi shod bo'lib, hozirgi hayotlarini umrlari uzoq bo'lsin. Endi bitta yozgan she'rim bor edi, shuni o'qib bermoqchi edim. Har narsani chegarasi bor, me'yorini bilgin. Dunyoga kelibsan, yayragin, o'ynagin, qo'rqmagin, kulgin. Dunyoning ma'nosi o'zingsan bilgin, fikringni sharhlagin, ko'nglingni poklagin. Hayot sinovda to'g'ri yo'l tutib, mehnat qil, rohat ko'r. Odam degan nomni doim oqlagin. Oq haqqi imoning butun saqlagin. Ikki dunyo ishidan o'zing oqlagin. Do'zax olovidan o'zing saqlagin. Bular o'zingiz xabardorsiz, xuddi do'zax olovidan o'zlarining jonini omon olib chiqqan. Shu xalqim deb yurtim deb. Shu yoshlarga ham tilagim shuki, shu bobolarning izidan borsak. Men o'zim Chernobil fojiasi oqibatlarini tugatish qatnashchisi Oshaba qishlog'idan Sultan Nazarov Alisher Karimjonovich bo'laman. Men aytadigan gapim shu edi. Shu hayotimiz doim tinch bo'lsin. Har sekin-sekin oxir bo'layotgan muammolar yechilib ketadi. Shu hammaga sabr toqat, shu qilayotgan mehnatlarida, ishlarida omad tilayman. Mayli, rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.
Dedi Tojikistonning Ash tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Alisher Sultonnazarov. Hurmatli tinglovchi, ayni paytda bizni eshitib turgan tinglovchilarimizga ham aytib o'tamizki, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Qo'ng'iroq qiling, o'z fikrlaringizni bildiring va eslatib o'tamiz, ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.